dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konshevci, bashkë me producentin Maher Elshani, do të jemi me ju në këtë emision të fundjavës dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Për 10 vjet paga mesatare bruto në Kosovë ka shënuar rritje për vetëm 138 euro. Vazhdon të jetë paqartë se kush qëndron prapa financimit të organizatës MEK. Para gjykimit të i kaloja me ndërtimin e marrëdhënieve të qëndrueshme me klientët, thot një pronare një kompanie në Gostivar. Për këto dhe informacionet të tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për 10 vjet, paga mesatare bruto në Kosovë ka shënuar rritje për vetëm 138 euro. Nga 383, sa ishte në vitin 2012, në vitin 2021, nuk është më shumë se 521 euro. Për disa ekspertë e ekonomisë, paga mesatare bruto në Kosovë është e ulët krahasuar me vendet e rajonit dhe nivelin e çmimeve, e për disa është solide, marë parasysh nivelin e produktivitetit të punës. Ndjekim një material të përgatitur nga Luljeta Krasnishi Veseli.
Që nga viti 2015, paga e Ridvan Berisha, punëtor në sektorin e ndërtimit, është rritur jo më shumë se 100 euro. Për punën që bën në një kompani private në Kosovë, ai thot se para 8 viteve ka marrë një pagë rreth 450 euro bruto, dhe tani paguhet rreth 550 euro.
100 euro u rritën, ama çmimet shumë janë. Ne aktiv ku ti kam bërë për shembull më herët kur nuk muj me çeto me ush shpotën. Ja, shumë shumë. Në dinero rrug nuk bën me fatën.
Në Kosovë sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, për 10 vjet paga mesatare bruto është rritur për vetëm 138 euro. Nga 383 euro, sa ishte kjo pagë në vitin 2012, në vitin 2022, nuk është më shumë se 521 euro. Krahasuar me Maqedoninë e Veriut, paga mesatare bruto në Kosovë ka pasur rritje më të ulët në këto 10 vite, ndërkësh me Shqipërinë më të lartë. Sipas aktiviteteve ekonomike, pagat më të larta në Kosovë janë në sektorin e energjisë, në vlerë prej afër 970 euro, pasuar nga sektori informimit dhe komunikimit afër 900 euro. Derisa paga më e ulët është e akomodimi dhe aktivitetet e shërbimeve me ushqim në vlerë prej 323 euro. Ekspertë të çështjeve ekonomike, nivelin e ulët të rritjes së pagës mesatare në Kosovë e vlerësojnë si pasojë e zhvillimit të ulët ekonomik gjatë një dekade. Gjatë 10 vjetëve të fundit, rritja mesatare ekonomike në Kosovë nuk ka qenë më shumë se 4-5%. Profesori lëndës së makroekonomisë dhe mjedisit në biznes në Universitetin e Prishtinës, Nagib Skenderi, thot për Radion Evropa e Lirë se gjatë këtyre viteve në Kosovë nuk ka pasur ristrukturim të ekonomisë që sipas tij do të mundësonte zhvillim më të lartë.
Ne kemi bërë një ekonomi të improvizuar ose të imituar duke kopjuar realitetin dhe pa u bazuar në ato elementet kyçe të cilat ne si vend i kemi si inpute. Si ekonomia e Kosovës më tepër i përqendruar në sektorin e shërbimeve se sa të prodhimeve, dhe kjo ka bërë që çdo punë shërbime paguon shumë më pak se sa ekonomia e prodhimeve respektivisht sa prodhimet.
Programin 4 vjeçar të qeverisë aktuale qëndron zotimi për orientimin e ekonomisë ka prodhimi dhe eksporti. Qeveria është zotuar se do t'i mbështesë bizneset në blerjen e makinerisë prodhuese dhe përpunuese, duke synuar digitalizimin e procesit të përpunimit dhe rritjen e kapaciteteve përpunuese dhe prodhuese. Në muajin qershor, Ministria e Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë ka ofruar përkraje financiare në vlerë prej 1 milion euro për subvencionimin për blerjen e makinave prodhuese dhe përpunuese për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë. Qëllimi i qeverisë për përkrajen e këtyre bizneseve është rritja e investimeve, rritja e konkurrueshmërisë dhe hapja e vendeve të reja të punës. Berim Ramosaj, ligjerus i lëndëve ekonomike në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë se produktiviteti i punës në Kosovë është i ulët në veçanti në sektorin publik dhe sipas tij paga që ata marrin janë solide.
Vetëm nëse marrim tregues të Bankës Botnore dhe Agjencionit të Statistikave të Kosovës, por disa tregues të Bankës Botërore, monetar dhe disa agjencioneve tjera që merren me definimin e çfarë produktivitetit të punës, del se pagat në sektorin publik, edhe pse janë të ulta në raport me shkallën e produktivitetit, janë solide.
Mbi 80.000 të punësuar në sektorin publik në Kosovë marrin pagë mesatare bruto 604 euro, derisa paga mesatare bruto në sektorin privat është më e ulët dhe atë 473 euro. Nivelin e pagës mesatare bruto në Kosovë ka diktuar edhe paga minimale, e cila që nga viti 2011 është e pandryshueshme. Kjo pagë sillet nga 130 deri në 170 euro. Paga minimale në Kosovë është më e ulta krahasuar me vendet e rajonit dhe më gjerë. Brenda këtyre 10 viteve, qytetarët e Kosovës janë përballur me ngritje të çmimeve të konsumit, gjë e cila ka ndikuar në standardin e tyre jetësor. Nëse krahasohet viti 2012 me 2022, norma mesatare e inflacionit është 9.1% më e lartë. Rritja më e theksuar e çmimeve të konsumit brenda këtyre 10 viteve është shënuar në vitin 2022 me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Nga viti 2021 deri në vitin 2022, kur çmimet e konsumit kanë shënuar rritjen më të lartë, paga mesatare bruto në Kosovë ka shënuar rritje për vetëm 37 euro. Nga viti 2012 deri në vitin 2022, vetëm 5 nga produktet ushqimore bazike, buka, vaj, qumshti, vezë dhe sheqeri, janë rritur për më shumë se 50 cent. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kampi i organizatës Mujahedinve të popullit të Iranit në Shqipëri ka 127 objekte të shtrira në rreth 40 hektar. Për heqjen e saj nga lista e disa vendeve si organizatë terroriste, ishte raportuar se ishte bërë fushat multimilionshe, por ende mbetet e paqartë se kush qëndron prapa financimit të kësaj organizate. Holsit e tjera në ICL, Durantina Baftiu.
Se kush qëndron prapa financimit të organizatës së mujahedinëve të popullit të Iranit, mbetet një enigmë. Kampi rreth 3.000 pjesëtarëve të kësaj organizate në Shqipëri shtrihet në një territor prej 38 deri në 40 hektar, ku janë të ndërtuara rreth 127 objekte. Për dislokimin e tyre në kampin Ashraf 3, kishte kontribuar SBA-ja, që kishte dhënë 20 milion dollar për Agjencinë e Refugjatëve të OKB-s për ta ndihmuar shpërnguljen e tyre në Shqipëri. Por, pas një aksioni të policisë së Shqipërisë në këtë kamp, mbi dyshimet se pjesëtarët e saj kanë kryer veprat penale provokimi luftës dhe sulme kibernetike, Departamenti Amerikan i Shtetit theksoi se SBA-ja nuk e financon këtë organizatë. Financuesit e kësaj organizate nuk dihen publikisht, pasi që Meku nuk ofron të dhëna zyrtare. Megjithatë, financimi i saj ka qenë disa herë pikë diskutimi në media botërore. Në një artikull të publikuar në vitin 2018, gazeta britanike The Guardian shkruan se organizata MEK është financuar nga ish udhëheqësi i Irakut Saddam Hussein për pjesën më të madhe të jetës së saj në azil. MEK-u shpërngoi në Irak më 1986 pasi u ndalua aktiviteti i saj në Iran. Këshilli për marrëdhënie të huaja me selinë në New York të SBA-s shkruan se Hussein kishte qenë financuesi kryesor i MEK-ut deri para pushtimit amerikan të Irakut më 2003. Por, në një raport të këtij këshilli, thuhet se gjatë viteve të fundit, grupi MEK pretendon se mbështetet në numrin e madh të emigrantëve të pasur iranian në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Evropë, si dhe nga fonde që japin njerëz të tjerë që kundërshtojnë regjimin klerek në Teheran. Por, pjesëmarrja e shefit të inteligjencës Arabisë Saudite, princit Turki Al Faisal, në një grumbullim të këtij grupi në Paris, në vitin 2016, kishte nxitur kritika nga Irani, pasi që ai e kishte përkrahur rrëzimin e qeverisë së Iranit. Një zyrtar iranian, i cituar nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve IRNA, e kishte akuzuar Arabinë Saudite se po sponsorizon terrorizëm. Se Arabia Saudite është prapa financimit të MEK-ut, kishte thënë edhe profesori Universitetit të Qytetit të New Yorkut, Ervand Abrahamian, në vitin 2018 për gazetën britanike The Guardian. Paratë përfundimisht vinë nga Arabia Saudite. Nuk ka asnjë tjetër që mund t'i subvencionoj ata me këtë nivel financimi, kishte thënë historiani për lindjen e mesme. Por, The Guardian thekson se MEK-u e ka mohuar gjithmonë se financohet nga Arabia Saudite. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar së dhënësin e kësaj organizate lidhur me financimin e MEK-ut në Shqipëri, por nuk ka marrë përgjigje deri në publikimin e këtij artikulli. Për periudha të ndryshme, nga vitin 1997 e deri në vitin 2013, MEK-u ishte listuar si organizatë terroriste në disa vende si SBA-BE e Britanie Madhe. Në vitin 2009, BE-ja kishte larguar MEK-un nga kjo listë. Njëjtë kishte vepruar edhe SBA-ja në administratën e ish-presidentit Barack Obama në vitin 2012. Në atë kohë, The Guardian kishte raportuar se për largimin e saj nga kjo listë ishte bërë një fushat multimilionshe. Meku e cilëson veten si grupin më të madh dhe më i gjatë të opozitës iraniane, me një histori prej 5 dekadash të luftës për liri dhe demokraci në Iran. Por, më 21 qershor, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se nuk e cilëson Mekun si lëvizje opozitare të qëndrueshme demokratike që përfaqëson popullin iranian dhe theksoi se SBA nuk kontribon në financimin e Mekut dhe nuk ofron asnjë mbështetje apo trajnim për pjesëtarët e kësaj organizate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dolentina Baftiu.
evropaelir.org.
Mia Morina, e cila ka një kompani të saj për organizimin e ngjarjeve të ndryshme, thotë se as pak nuk është e lehtë puna veçanërisht në një vend të vogël siç është Gostivari. Ajo thotë se 3 muajt e parë në fillim askush nuk i trokiti në derë për punë, duke theksuar se qëndrueshmëria për të tejkaluar sfidat është ajo që ndërton rrugën e suksesit. Në kompaninë e saj aktualisht janë të punësuar 11 punëtorë. Zërjeta Hajroja Jaga në sjell raportin nga Shkupi.
Një zë i brendshëm nuk më kalon që tërhiqem, edhe pse në fillim të hapjes së kompanisë për 3 muaj askush nuk trokiti në derën e zyrës, thot Mia Morina, e cila për 8 vite drejton një kompani për organizimin e eventeve familjare. Ajo thekson se vendimtare për suksesin e një biznesi është vullneti i palëkundur për të jetësuar ëndrrën dhe jo kapitali fillestar, e aq më pak eksperjenca. Megjithse ajo personalisht për vite ka kultivuar pasionin për estetikën, të bukurën dhe artin, gjë që e ka shprehur fillimisht përmes këngës në X Factor dhe më pas si moderatore në televizion.
Në atë kohë që hapëm ne, kishte agjencia për dekor dhe kishte komitet i llajë që kanë bukë me hëngër e nuk do japin pare për dekore e tjere tjere, po mendoj që tash ka ndru kohë, që atëre bënin dasma me numër shumë madhë më safirësh, bënin me 5-600 edhe pa dekor pazë, tash rinia si kur atë budjet do në ta konvertoj 200 persona dhe pasaj një dekor shumë bukur, se se janë kujtimet të ngelin.
Mia Morina thekson se sahërë që është ndalur para punëtorive të qelqis, zdruktaris, aq më shumë kur duhej ndërtuar konstruktin e binave nga hekuri, të punësuarit e kanë shikuar me habi duke thënë se ka gabuar rrugën.
E ajë momenti ku zbretrujë makine, unë dhe mami, gjithë me ndoni kështë mu s'kemi gabu adresë, që kërkojnë të t'i sendra këtu, po derisa u kryon ato raporte profesionale pasaj, më tash, kërë e mendoj para 8 viteve këtë ndryshe është tash, je kemi shumë më thjeshtë dhe më lehtë.
Mia Morina këtë vit ka hapur dhe një akademi për të mësuar grimin, thotë se kënaqet e kësa mëson të rinj që të ke një profesion, pavarësisht se ky angazhim plotësues për të kërkon shumë mund dhe ka kosto të lartë financiare.
Edhe kur e sot që ato vërtet kam të diçka, po gëzën si një print për fëmijë dhe se kësha ditë që është këshu një sije, që gëzohem kur po mësojnë diçka të reja ato dhe kur e sot që e kam kuptu sakt. Ndjehem sikur kam arritur sukses.
Jeta dinamike ka bërë që tani çdo event organizohet jashtë shtëpisë dhe un jam këtu. Pra jam me kohën, thekson me vetbesim Mia Morina. Do theksuar se papunësia e të rinjve që kam grup moshën prej 15 deri në 29 vjeç në Maqedoninë e Veriut arrin në 28%, gjë që si çështje problematike është apostrofuar dhe në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian. Në bazë të dhënave të regjistrimit të fundit të popullsisë të vitit 2021 në Maqedoninë e Veriut, jetojnë rreth 150.000 të rinj më pak krahasuar me regjistrimin e vitit 2002. Sipas hulumtimit të organizatës qeveritare SEGA, të rinjt në Maqedoninë e Veriut pas përfundimit të shkollimit presin rreth 2 vite e gjysmë që të gjejnë një vend pune. Qeveria e Maqedonisë së Veriut përmes programit të vetpunësimit synon të ulë papunësinë në mesin e të rinjve, duke siguruar grante prej 5.000 euro për një të vetpunësuar, gjegjësisht 10.000 euro për dy partnerë për fillimin e biznesit të tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Duke i falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe na ndiqni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.